Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Vypadá to, že se vyplnila nejhorší tušení z loňského roku ohledně podivných nákupů ministerstev v době nouzového stavu. Co myslíš, Eliško?
Přesně tak. Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil zdrcující kritiku. Z ní vyplývá, že ministerstva vnitra a zdravotnictví nakupovala často mnohonásobně předraženě nekvalitní ochranné zdravotnické pomůcky. Dodavatele nijak neprověřovala a vybírala z firem doporučených Česko-čínskou obchodní komorou. A velké zmatky navíc byly i v dopravě.
A my tohle všechno dneska probereme s prvním náměstkem policejního prezidenta Martinem Vondráškem. Zeptáme se, zda podezřelé nákupy policie vyšetřuje a kolika případům se případně věnuje.
Věřím, že na to policii zbývají síly za situace, kdy celý rok kontroluje dodržování různých protiepidemických opatření.
Ano, a přesně tohle je další velké téma, na které se chci ptát. Jednak na to, zda policii někdy dochází při kontrolách nervy, protože jsme viděli celou řadu zásahů policistů proti lidem, kteří třeba odmítli roušku a ty zásahy pak byly dost tvrdé a nekompromisní. Ale ptát se chci i na to, jestli jim zbývají síly na kontrolování běžné trestné činnosti.
Těch témat je celá řada, tak jdeme na to.
A mým dnešním hostem je první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Dobrý den, vítám vás u nás.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane náměstku, četl jste dnes v médiích zprávy o tom, jak zhodnotil nejvyšší kontrolní úřad ve své kontrolní zprávě nákupy z dob začátku pandemie ze strany ministerstva vnitra a ministerstva zdravotnictví?
No, protože Policie České republiky má své ranní briefingy, štáby a pravidelně se seznamuje s monitoringem tisku, tak jsem samozřejmě četl tyto zprávy ne nějak podrobně, ale četl jsem je.
Ptám se vás proto, že mě zajímá, jestli policie některé z těch nákupů, některé z těch transakcí vyšetřuje, jestli se tím zabýváte, protože nejvyšší kontrolní úřad v té své zprávě konstatoval celou řadu poměrně zásadních pochybení. Tak mě zajímá, jestli je to něco, co šetříte.
Tak policie v tomto ohledu přijímá trestní oznámení. Já vím o několika jednotkách trestních oznámení, které se týkají nákupu ochranných prostředků i v loňském roce. Ty prověřují místně a věcně příslušné policejní orgány, ať už pro poškozování věřitele nebo pro podezření z jiných trestných činů. Nicméně, já se moc omlouvám, přípravní trestní řízení je neveřejné a já nemůžu v tomhletom ohledu poskytnout nějaké detaily z toho prověřování.
A za hranici přípravného řízení jste se ještě nedostali u žádného z těch případů?
Nevím o tom.
A je nějaká věc, kterou jste třeba šetřili z vlastní iniciativy? Vy jste tady hovořil o trestních oznámeních, ale vy můžete postupovat i sami od sebe, pochopitelně.
My dokonce musíme postupovat sami od sebe a není to žádná výjimka, že na základě něčeho, co se odstne v tom mediálním prostoru, zahájíme úkony trestního řízení, třeba i proti neznámému pachateli a vedeme prověřování pro konkrétní trestný čin. Ale vzhledem k tomu, že ty informace jsou úplně čerstvé a já nejsem v denním kontaktu se všemi policejními orgány v České republice, tak teďka vám to nemůžu potvrdit, ale je to naprosto obvyklá praxe policie.
Trochu se na to ptám proto, že o těch podezřelých nákupech se v médiích a vůbec ve společnosti spekulovalo v podstatě už před rokem. Byly to nákupy, které jsou několikanásobně, mnohonásobně předražené v některých případech. I nejvyšší kontrolní úřad konstatoval obrovské rozdíly v cenách v nákupu jednotlivých ochranných pomůcek. Řekl, že si nákupčí neprověřovali žádným způsobem firmy, od kterých nakupovali, že třeba i ty seznamy těch firm byly leckdy dodávány, třeba konkrétně zmíněnou Česko-čínskou obchodní komoru a tak dále. Je to pro vás, nebo je možné, aby vy jste se třeba těmito případy zabývali, řekněme, prioritně nebo s větším důrazem než těmi ostatními, protože to všechno souvisí s tím, nakolik má veřejnost důvěru ve vládu, v to, jakým způsobem využívá tak extrémní podmínky, jako je nouzový stav, jestli ho nezneužívá a tak dále.
Tak já bych neřekl prioritně, ale minimálně se těmto informacím budeme věnovat ofenzivně v souladu s trestním řádem, stejně jako podezření z jinakých protiprávních jednání. Ale já v tomto ohledu nechci být vůbec obhájcem nákupu na jaře. Ale tady je nejdřív společenská odpovědnost, politická odpovědnost, pak tady je nějaká odpovědnost občanskoprávní v rámci závazkového práva a jako ultima ratio přistupuje trestní právo. To znamená, to trestní právo by měly aplikováno v případě, kdy tam je jednoznačné naplnění skutkové podstaty trestného činu a nejde se domoci svých práv jinými mírnějšími prostředky. Takže určitě se tomu věnujeme a budeme věnovat.
Je možné nebo nehrozí, že by policie totiž během celé té doby pandemie, během celého toho té rok trvající krize, je poměrně extrémně nebo poměrně hodně nasazena k tomu, aby hlídala dodržování nejrůznějších protiepidemických opatření, vládních nařízení a tak dále. Plníte celou řadu povinností, které běžně dělat nemusíte. Nesvazuje vám to ruce? Jde mi o to, jestli máte dost času, dost prostoru na vyšetřování té standardní trestné činnosti a třeba i takových případů, o kterých jsme hovořili v úvodu.
Tak já si myslím, že dopad pandemie na policii jako organizaci státu je obdobný všem ostatním bezpečnostním ozbrojeným sborům. My se musíme řídit velice přísnými hygienickými pravidly. Musíme dodržovat nejenom ta obecná pravidla, které stanovuje Ministerstvo zdravotnictví, ale i pravidly, které stanovuje odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra. Máme rozdělené policisty ve většině případů na týmy A a B. Děláme všechno pro to, aby ty týmy se nepotkávaly, aby nám potom do karantény nespadlo celé pracoviště. Omezovali jsme v průběhu loňského roku čerpání dovolených, ozdravných pobytů. Nemůžeme se meziútvarově setkávat na takzvaných instrukčních zaměstnáních, kde prostě přijedou specialisté z celé republiky, baví se třeba o hospodářské kriminalitě, třeba o mravnostní kriminalitě. Takže my jsme se museli naučit pracovat online přes videokonferenční aplikace a je to pro nás, promiňte mi, trošku otrava. A stejně tak musíme preferovat elektronickou komunikaci s občany. To znamená, omezili jsme úřední hodiny na 4 hodiny týdně pro žadatele o potvrzení třeba oprávněného pobytu v České republice nebo pro žadatele o zbrojní průkaz. Takže to omezení dopadlo na policii úplně stejně na kteroukoliv jinou státní organizaci.
No a je možné, že právě kvůli tomu všemu, o čem hovoříte, jste zkrátka měli méně prostoru pro to, abyste vyšetřovali třeba právě ty podezřelé nákupy, že to trvá déle, než by to trvalo jindy?
No, já musím říct, že pokud je o trestní řízení, tak ten dopad je minimální. Ano, ten dopad může být v délce toho trestního řízení, protože ta komunikace je náročná. Některé úkony nelze dělat prostě osobně, musí se dělat distančně, ale že by pandemie měla vliv na trestní řízení, to mohu vyloučit. Nehledě na to, že to trestní řízení u těch závažných věcí vede zejména služba kriminální policie a vyšetřování. Ta nám samozřejmě pomáhá na ulici, ale na té ulici v souvislosti s dodržováním těch opatření má nejvíc práce pořádková policie, dopravní policie, cizinecká policie. To znamená, já bych skoro vyloučil dopad do trestního řízení. Ano, na ten proces, možná na délku, možná na složitost toho trestního řízení, ale určitě ne na tu ofenzivu policie.
Když přejdu o kousek dál, pane náměstku, vy se teď v posledních několika týdnech velmi intenzivně zabýváte kontrolami, mimořádnými kontrolami vyplývajících z nejnovějších opatření vlády, z onoho tvrdého lockdownu, který byl přijat na začátku března. S jakou reakcí veřejnosti se u těch kontrol setkáváte? A jste to především vy, kdo na všech těch kontrolních stanovištích stojí a kdo má občany kontrolovat, jestli neodjíždí na své chalupy za svými příbuznými, jestli nepřekračují hranice obce, okresu a tak dále. Všichni to známe.
Tak policie České republiky se zaměřuje na dodržování vládních opatření. Ty se týkají omezení volného pohybu osob a týkají se omezení maloobchodního prodeje služeb. A pak se zaměřuje na ta mimořádná opatření zdravotnictví k ochraně dýchacích cest. Od 1.3. jste mluvil o lockdownu, dá se to tak nazvat, tak jsme opravdu i na těch hranicích mezi okresy. Od 2.3. společně s vojáky a s celníky, kteří nám pomáhají. A jestli já v tomto pořadu něco musím říct naprosto vážně, takže hrozně moc děkuju nejenom těm policistům, celníkům, vojákům, ale zejména těm lidem. Je naprostá většina lidí, s kterými my se setkáváme, tak chápe smysl těch opatření, přijíždí na to stanoviště připravená s tím potvrzením nebo čestným prohlášením, byť to pro ně je obtěžující a dokonce tu a tam přinesou i nějakou drobnost tomu policistovi a zpestří mu tu službu, třeba noční dvanáctku v nějaké teplotě.
Na kontrolní stanoviště kávu nebo čaj.
Přesně tak, takže já chci hrozně moc poděkovat občanům za to, jak k tomu přistupují. A chci udělat obrovskou dělící čáru mezi realitou a virtuální realitou. Vemte si, paní redaktorko, že my provedeme denně zhruba 100 000 kontrol. Denně. Z těch 100 000 kontrol zjistíme 2 až 3 000 přestupků. Takže 2 až 3 000 případů denně, kdy my se bavíme s občanem a něco není v pořádku. Pětinu z toho vyřešíme tou pokutou na místě, zpravidla ve výši do 1000 korun, a ten zbytek vyřešíme buď domluvou nebo oznámením správnímu orgánu. To je realita. A pak je virtuální realita. 3 případy natočený na mobil, který běhají ve smyčce po sociálních sítích, a z toho si ten méně kritický divák nebo posluchač dělá obrázek na práci policie a na to, k jakým dochází konfliktním situacím. Dochází, ale naprosto minimálně.
Já se k tomu ještě určitě dostanu, protože pochopitelně i to je téma našeho hovoru, ty 3 ony medializované zásahy policie napříč republikou vůči těm, kteří nechtěli si většinou nasadit ochranné pomůcky na dýchací cesty. Ale zajímá mě ještě předtím, pane náměstku, co je nejčastější věc, za kterou lidi, které kontrolujete, pokutujete?
Tak já nevím, co je teďka nejčastější, ale asi v tom objemu to je nedbání té povinnosti ochrany dýchacích cest, to znamená rouška, respektive respirátor. Tam si myslím, že těch případů je nejvíc. Pak samozřejmě tu a tam musíme přistoupit k pokutě při nedodržení pravidel volného pohybu osob, zpravidla mezi okresy. No a tu a tam viz pátek, Praha, 3 restaurace, nedodržení opatření v souvislosti s omezením maloobchodního prodeje a služeb. Takže je to celá škála protiprávních jednání. Buď to jsou přestupky podle krizového zákona, anebo to jsou přestupky podle zákona na ochranu veřejného zdraví. A to je ta ochrana dýchacích cest a režim na státních hranicích.
Poměrně velkou diskuzi vyvolávala celá řada těch opatření, ale hlavně taková ta opatření, řekla bych, možná nejspornější nebo pro část veřejnosti nejcitlivější. Jedna z těch věcí byla debata o povinnosti nosit respirátory, ochranu dýchacích cest venku, ale i když je člověk sám, i když kolem něj široko daleko nikdo není. Kdybyste vy byl tím policistou, který by takového občana potkal, měl ho kontrolovat, pokutovat, dal byste za to pokutu za takovou věc?
No, záleží. A to je právě, zase záleží na to, jestli já narazím na občana, který se ke mně chová slušně, já se k němu chovám slušně, já ho jako policista musím poučit, co by měl nebo neměl, pak ho musím vyzvat, aby upustil od protiprávního jednání, a pak, když mě ten občan poslechne, tak zpravidla ta hlídka s tím občanem se na sebe usměje, přestupek vyřeší domluvou a k obou strany spokojenosti se rozcházejí. Ale může nastat jinačí scénář, kdy prostě ten člověk řekne, já prostě roušku nosit nebudu, já s tím nesouhlasím, mně se to nelíbí, OK, jestli chcete, tady máte občanku, jestli chcete, já zaplatím pokutu, jestli chcete, tak s vámi půjdu na služebnu. A to jsou případy, které už nejsou úplně jednoduché, ale zpravidla se obejdou bez donucovacích prostředků a bez omezení osobní svobody. No a pak jsou ty případy, že ten člověk prostě neposkytne absolutně žádnou součinnost, nerespektuje absolutně žádné pokyny a výzvy. A ten policista, když už se do toho zákroku dá, tak podle paragrafu 10, kde je nějaký princip iniciativy policisty provést zákrok, když je porušen právní předpis, tak ho musí dokončit. On nemůže s tímto člověkem ukončit zákrok ze slovy OK, no tak mě asi neposlechne, tak nashledanou. Ne, musí dokončit ten služební zákrok. Ale, pardon, musí dbát i té druhé zásady, a to je přiměřenosti.
No, já se ptám zrovna na tuhle tu věc, právě protože vyvolala celou řadu diskuzí o tom, jestli to je vůbec nutné, jestli takovéhle opatření není nesmyslné, dokonce to v té debatě také zaznívalo. Ostatně četla jsem i polemiku jednoho z bývalých policejních prezidentů Martina Červíčka, toho času hejtmana Královéhradeckého kraje za Občanskou demokratickou stranu, který také v té své polemice ohledně zásahů policistů zmiňoval to, že je těžké některá opatření vymáhat, když ta opatření nejsou úplně smysluplná, nebo když zkrátka to ratio, řekla bych, je diskutabilní, abych to řekla mírně. Tak je to něco, nebo nakolik tohle vy u toho zohledňujete, nakolik byste si vy jako policista mohl dovolit říct, je to trochu nesmysl, jakým způsobem k tomu přistoupím?
Já jediný, co mohu říct, že samozřejmě čím víc je ten právní předpis ve shodě s vůlí policisty, tak tím lépe se tomu policistovi vyžaduje jeho dodržování. Martin Červíček je politik, ten tohle to říkat může, já jsem policista a já musím se řídit obecně závaznými právními předpisy v České republice. A já, jestli mě dovolíte, jednu malou vsuvku. Já jsem hrozně rád, že bydlíme v České, nebo že žijeme v České republice, v demokratickém právním státu. A v tom právním státu já musím dodržovat ty normy. Ten občan si musí být rovem před zákonem, vláda lidu rovná se vláda práva. A já když s tou právní normou nesouhlasím, tak mám fakt celou řadu možností, jak protestovat. Můžu protestovat v rámci petice, shromáždění, sdružování, opravnými prostředky. Když jsem adresátem té právní normy, nesouhlasím s aplikací, tak se můžu bránit. A když s tou normou vůbec nesouhlasím, tak si můžu v případě krizových opatření najít skupinu 25 poslanců, 10 senátorů, ombudsmanem nebo zastupitelstvo kraje a to může dát ústavní žalobu pro zrušení jiného právního předpisu. Když nesouhlasím s mimořádným opatřením zdravotnictví, můžu podat správní žalobu. A konečně u voleb si můžu zvolit zákonodárce, který schválí normu, kterou já si jako občan přeju. To jsou všechno legální způsoby. Ale já přece nemohu protestovat tím, že budu tu právní normu flagrantně porušovat. Tím podkopáváme prostě právní stát a řídíme se někam prostě do úplně jinakších státních zřízení, kam bych se teda hrozně nerad v České republice řítil.
Mimochodem, ta opatření trvají velmi dlouho, v různé intenzitě. Ta, o kterých spolu hovoříme teď, jsou od onoho 1. března. Byla nám slíbena na 3 týdny, ale je zřejmé, že tak to není. Ta opatření jsou prodloužena, trvají a trvat budou. Vnímáte nebo slyšíte od kolegů, že by od lidí, od občanů vnímali nějakou rostoucí nervozitu? To, že to prostě ti lidé už mají problém vydržet, mají problém ta opatření respektovat?
Já si myslím, a teďka je to jenom osobní pocit, že nejhorší situace byla někde na přelomu roku nebo po tom novém roce, kdy se to začalo zase rozjíždět a nebylo světýlko na konci tunelu. Prostě očkování nebyla strategie, ta byla schválena v půlce ledna, v podstatě nebyly vakcíny a ta čísla šla nahoru. Teďka zaplať pán Bůh, máme nějaké množství vakcín, nějaká očkovací strategie, do toho klesají čísla nakažených a když jsem se dneska díval, kéž by to tak bylo i do budoucna, tak poprvé kleslo i číslo počtu lidí, kteří vyžadují intenzivní péči. Takže ano, ta nervozita tady bezesporu je, to opatření trvá dlouho a já s oblibou říkám, že krátkodobý stres léčí, dlouhodobý zabíjí a dopadá to i na policisty. Ale myslím si, že teďka se snad už nacházíme v nějakém okamžiku, kdy je vidět to světýlko na konci tunelu a ta nervozita není taková.
My jsme během té doby viděli také celou řadu historek, řekla bych zejména z oblasti politiky, řadu příkladů toho, kdy vrcholní představitelé státu ta opatření nedodržovali. Viděli jsme ex-ministra zdravotnictví Romana Prymulu bez roušky v restauraci, která měla být uzavřena. Viděli jsme ale tuším i kancléře prezidenta Miloše Zemana, pana Mináře, jak pořádal zabijačku ve své vesnici v Osvětimanech, když se to dělat nesmělo. Takových případů jsme viděli celou řadu. Viděli jsme novou oslavu podnikatele Petra Bendy v Teplicích a tak dále. Jsou to věci, kterými vám lidé argumentují? Je to něco, co vy slyšíte od občanů na ulicích, když to nedodržují oni? Proč my bychom měli?
Minimálně v tom krátkodobém horizontu po tom excesu to posloucháme. Je nám to krajně nepříjemné. Já si myslím, že prostě ten management státní správy měl jít příkladem a každé takové to osobní selhání prostě vrhá hrozně špatný světlo na všechny složky státu, zejména na ty, co donucují a vynucují dodržování nějakých pravidel. V těch Teplicích bohužel tím nedobrým příkladem šel jeden z našich krajských ředitelů.
Pan Husák, ano.
Je to těžko omluvitelné a já potom nejvíc lituju ty policistky a policisty na ulici, když to poslouchají od rozostřených lidí a musí zůstat nad věcí. To prostě je to těžko omluvitelné, nerozumím tomu.
Mimochodem, vy jste zmínil ta tři videa, ty tři incidenty, ke kterým došlo, většinou tam tedy figurovala městská policie, u těch incidentů nebyla to policie státní. Ale s tím souvisí další debata, která se na veřejnosti vede. Tvrdé zásahy policie, které jsme viděli na těchto videích, versus velmi malé nebo žádné zásahy policie, které jsme třeba viděli během ledna na demonstracích v Praze, kde byly stovky lidí, nikdo z nich neměl ochranu dýchacích cest, volně se tam pohyboval, chodili bez roušek, bez respirátorů a tak dále. Policie u toho byla, stála tam, ale proti nikomu nezasáhla. Tak jak tohle mají lidé chápat? Jak si mají říct, že to je spravedlivé, že to prostě mají respektovat, když potom oni dostanou pokutu?
Tak já předně chci zdůraznit, že od 1.3. letošního roku tady platí jinačí pravidla volného pohybu. Opravdu jsou podstatně přísnější a dopadají i na právo shromažďovací. To právo shromažďovací a paragraf 19 zákona o právo shromažďovacím to připouští, je omezeno. A je omezeno tak, že se může shromažďovat maximálně 100 lidí, musí být ve skupinkách maximálně 20, minimálně 2 metry od sebe a s výjimkou svolavatele se toho shromáždění může účastnit jen člověk, který v tom místě okresu, kde se koná shromáždění, má trvalé bydliště nebo pobyt. A my neděláme od 1.3. nic jinačího, než si se snažíme, aby na to shromáždění nejezdili lidi z celé České republiky a nepřenášeli tak mezi sebou nemoc a aby skutečně na tom náměstí nebylo významně více lidí než 100. A samozřejmě se snažíme i o to, aby ty lidé měli předepsanou ochranu dýchacích cest. A když se bavíte o těch shromážděních předtím, ano, máte pravdu. Ta policie na tom místě má vždycky dvě řešení. Obě jsou špatné. První řešení spočívá v tom, že prostě policie zakročí. A zakročí. A teďka máte to shromáždění, já jsem na několika byl, část má roušky, část nemá roušky. Jsou tam malé děti, jsou tam tělesně postižení lidé a ten zákrok pod jednotným velením je krajně nebezpečný pro všechny zúčastněné, nejenom pro ty, co porušují, ale i pro ty, co respektují ty pravidla. A druhé špatné řešení, nechat proběhnout to shromáždění, zadokumentovat a pak vyvozovat individuálně od těch zadokumentovaných osob vyvození odpovědnosti, ať už pokutou nebo oznámením správnímu orgánu.
Kolik pokud jste takhle udělali, třeba když se bavíme zrovna o té lednové demonstraci, tak kolik jich tady ex post padlo?
Já vám neřeknu z hlavy číslo, střílel bych od boku, ale podmínkou udělení pokuty je, že vy souhlasíte s tím přestupkem, to znamená, jste ochotno zaplatit, že ten přestupek je dostatečně spolehlivě zjištěný a že nestačí domluva. A v okamžiku, kdy vy řeknete, já s tím nesouhlasím, já nezaplatím, tak policie má jedinou možnost sepsat oznámení správnímu orgánu.
To mě jde o to, jestli to, co říkáte, jestli k tomu potom i skutečně došlo.
Dochází
jestli
k tomu,
jste zkrátka těm lidem ty sankce se pokoušeli udělit nebo je předali do onoho správního řízení.
Tak paní redaktorko, a v tomto ohledu si myslím, že ta policie opravdu má čisté svědomí, protože my dlouhodobě evidujeme počet kontrol, počet zjištěných přestupků, ať už ve vztahu k porušení vládních opatření, tak těch opatření ministerstva zdravotnictví a evidujeme, kolik jsme uložili pokut, kolik domluvou, kolik jsme oznámili. A na dotázání už to dlouhodobě sdělujeme i veřejnosti. A bylo by možné fajn se zeptat i tak správních orgánů, jak si vedou v rámci správního řízení, kolik uložili sankcí a jestli taky informuje veřejnost stejně tak jako my.
S tím všem, o čem se bavíme, souvisí to, že vy máte v tuto chvíli na silnicích, v ulicích, na komunikacích 26 tisíc policistů, kteří se střídají na těch kontrolách stran dodržování vládních opatření, ale ty kontroly, jak jsme říkali, provádíte v průběhu celého roku. Policie je tím určitě velmi vytížena. Netrpí tím vyšetřování běžné trestné činnosti, vaše běžná práce, kterou policie prostě má a musí dělat?
No, já bych předně řekl, že trestná činnost, její vyšetřování, respektive prověřování vyšetřování je jednou z prioritních úkolů policie a tam, a už se opakuju, služba kriminální policie vyšetřování postupuje plus minus stejně jako mimo pandemii, akorát ten její postup je komplikovanější díky těm hygienickým pravidlům. Ale pak tady jsou velice důležité úkoly policie. Bezpečnost plynu silničního provozu, to znamená prevence dopravní nehodovosti. No, když ten dopravní policista stojí na hranicích okresu, kontroluje dodržování opatření, tak třeba nemůže stát na silnici a měřit rychlost. Když policista cizinecké policie stojí na kontrolní stanovišti, tak třeba v takovém rozsahu neprovádí pobytovou kontrolu cizinců.
No a ptá se, trpí to tím nebo netrpí tedy?
Takhle, já jediný, co chci říct, že určitě to dopadá na preventivní úlohu policie. Prostě to masivní nasazení policistů až 26 tisíc policistů v rámci kontrol těch opatření, tak nějakým způsobem dopadá na preventivní úlohu policie. Na druhou stranu, ta opatření sama o sobě mají za sebou významné snížení kriminality a významné snížení dopravních nehod, významné snížení následků dopravních nehod. Jediné kritérium, které dlouhodobě hodnotíme a které nám jde nahoru, je počet cizinců zjištěných na území naší republiky neoprávněně, zejména v rámci tranzitu do západní Evropy.
Takže jedinou migraci v podstatě nestíháte kontrolovat tak, jako jste stíhali třeba předtím?
Já bych neřekl, že nestíháme, protože ta migrace jde od Egejského moře přes země západního Balkánu, přes Rumunsko, typicky Slovensko k nám a potom do západní Evropy. A obecně v Evropě ten migrační tlak je vyšší a ta čísla jsou vyšší v meziročním srovnání. Všechno ostatní čísla, ať už kriminalita, dopravní nehodovost, tak docela významně poklesla.
A když bych vám teď řekla, že jsem na to konto zachytila na sociálních sítích komentáře typu: vidíte, policie, 26 tisíc policistů kontroluje lidi na hranicích okresu, nejsou v ulicích a nechybí nám tady, tak je otázka, jestli tolik policistů potřebujeme nebo nepotřebujeme. Nevím, jestli jste zachytil taky podobné komentáře, ale co byste na to řekl?
No já nevím, jestli kdo to řekl a proč to řekl, ale třeba ty policisté chybí ve školách, v domech pro seniory, kde děláme řadu preventivních aktivit. Třeba chybí ve fabrikách a v ubytovnách, kde kontrolujeme, jestli cizinec tady pobývá oprávněně. Třeba chybí v tom okrsku tomu starostovi, tomu farářovi, tomu učiteli, který jsou zvyklí, že mají svého policistu, když mají bezpečnostní problém, se na něj obrátí. A ten policista tam je třikrát do týdne v tom okrsku. Takže já jsem přesvědčen, že jsou lidé, kterým ti policisté v rámci té jejich běžné normální činnosti chybí, ale bohužel teďka se věnují kontrole dodržování těch opatření.
A ještě úplně na závěr, pane náměstku, řekl byste, že ta rok trvající pandemie jméno policie České republiky u veřejnosti vylepšila díky tomu, jak se zapojujete do boje s pandemií, anebo zhoršila právě třeba i díky videím z těch zásahů velmi ostrých policistů vůči občanům?
Tak já chci předně poděkovat občanům České republiky za abnormní míru porozumění. Ve většině za abnormní míru porozumění. My kromě toho, že sloužíme na těch silnicích, tak máme za sebou přes 40 covidových letů. Dvakrát do týdne doprovádíme nějaký zdravotnický konvoj s pacienty ve vážném stavu. Máme 40 lidí, kteří jsou v očkovacích centrech, další 40 ve zdravotnických zařízení. 380 policistů trasuje. Takže to není jenom o těch opatřeních. Ale já si myslím, že každý člověk, který to chce mít rychle za sebou a chce, aby opravdu se tady dodržovala nějaká pravidla a platila pro všechny, tak si myslím, že tu práci policie ocení. Samozřejmě vždycky tady budou lidé, kteří budou mít s tou depresí policie České republiky problém.
Říká můj dnešní host, kterým byl první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Moc děkuji za to, že jste přišel k nám do studia.
Já děkuji za pozvání, hezký den přeji.
A to je z dnešního Ptám se já všechno. Sledujte nás i dál na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Pište nám, hodnoťte nás, dejte nám vědět, jak se vám rozhovory líbí a jestli vás naši hosté bavili. Díky za pozornost a těším se zase zítra na viděnou a naslyšenou.